Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs laidoje, Ganytojo žodis. Šiandien laidoje jau nebe pirmą kartą Marijos radio besisvečiuojantis kunigas, misionierius Hermanas Jonas Šulcas. Sveikinu Jūs.
Ačiū.
Vilniaus studijoje. Kągi, kai turime žmonės, kurie būna vienoj šaly, kitoj šaly, veikia, mokosi, po to kartais tautos nepasidalina. Kino, sako, tas yra žmogus. Ypatingai, jeigu tampa koks nors žymesnis arba šventesnis. Štai pavyzdžiui, Wikipedia taip labai drąsiai rašo Lietuvos kunigas Salezietis, kadangi 39 metais gimėte Lietuvoje. O save iš tiesų laikote kino kunigu arba kokios šalies kunigu?
Šiuo metu Munijus. Ta prasme, jau 40 metų kaip Afrikoje. Tai tiems žmonėms, tuo labiau, kad reiškia, ta, jų kalba įsisavinau, jie nebe atskiri, jie net sako kartais, kad tu baltas, nekalbėjau, kad tu irgi juodas, kadangi kalbi jų kalbą. Iš pradžios, kai nekreipi dėmesio. Tai ta prasme, reiškia, esu ir jaučiuosi Ruandos kunigas, bet taip pat, kadangi Lietuvoje padariau tokį keistą žingsnį, mano viršininkas Romai truputį galvą skaudė dėl to, tai rūdžiai esu dybėlė Lietuvoje, Žemaitijoje ant mano senelio žemės. Ir įdomu, po tiek metų nebuvus Lietuvoje, jaučiuosi labai smagiai savo tėvynėje. Iš pradžios net bijoja, kaip aš galėsiu žiemą pernešti, nes tiek metų po ekvatoriaus, bet kai yra tikra žiema, šaltoka, jaučiuosi labai gerai Lietuvoje. Ir dėl klimato, ir aišku, dėl žmonių, nes vis tiek turi Lietuva tą privilegiją, kad yra ne per didelė tauta ir yra kažkokia savijotai kitokia. Dar prieš kelių dienų buvau Kanadoje, Toronte, ir vienas lietuvis man sakė, tai palauk, kas yra tie kanadiečiai? Yra ir vokiečiai, ir ukrainiečiai, ir lenkiai, ir lietuviai, ir panašiai. Tai yra toks mišinys, geras mišinys, tikiuosi, kad jie taip tęsis, jie moka labai integruotis. Bet jaučiame toks, va, reiškia, anomiškas dalykas. O čia viena tauta, maža tauta, bet labai smagu. Jaučiuosi ir vokiečių, kadangi labai dažnai būnu Vokietijoje, dabar irgi už kelias savaičių būsiu ten, praleisiu. Lankysiu parapijas, lankysiu prašyri salziečiai laikyti konferenciją tokią, arba, no, pašneikysi rimtą su Münchenu, sakant, miestų visuomenė, aukštuomenė. Yra toks Švento Jono Bosko fondas, kuri padeda jaunimą visam pasaulį. Jaučiuosi ir Vokietiją kaip savo namuose. Arba dar galima tęsti toliau, mano tėvelis ir mama būtų amžinatilsi. Tėvelis buvo luteronas, vokietis, o mama žemaitė katalikė. O aš tai bandau būti geras krikščionis.
Visą mėnesį visas pasaulis raginamas popiežiaus meldėsi pašaukimų intenciją. Kadangi pašaukimas, ir manau, ne tik kunigiškas pašaukimas, bet bendrai prasme pašaukimo atpažinimas ir išlikimas pašaukime išgyvena šiais laikais krizę. Tai šioje laidoje norėčiau su jumis pasišnekėti šiek tiek apie jūsų gyvenimą ir pažiūrėti, kaip jūs priejote pirmiausia prie to, kad išgirdote Dievo kvietimą, o ir tolimesnis jūsų kelias. Kai pradžioje laidoje minėjau, gimėte Lietuvoje 1939 metų spalio 29 dieną ir visiškai netrukus, reiškia, dar kūdikis būdamas traukėtės kartu su tėvais iš Lietuvos. Tačiausiai pasitraukimo pats neatsimenate. Tai atvykote į Vokietiją ir kartais, kai žmonės žiūri arba galvoja apie kunigus, tai galvoja, na, vat jie tokie visi geručiai, ramučiai nuo pat vaikystės, tačiau, kiek žinau, jūsų vaikystė nebuvo tokia rami. Kas buvo, kaip ten sekėsi, kad buvote, na, vienas iš tų, kurie galėjote būti pašalinti iš vasario 16-osios gimnazijos?
Taip, taip, buvo. Huliganukas. Gerai, aš džiaugiuos, kad tą klausimą statut ir ypatingai dabar buvo daug kursų surūpinę, ypatingai vakaruose yra labai mažai pašaukimų. Mes salaziečių turim daug pašaukimų Indijoje ir Vietname, kaip tik tose vietose, kur nėra tiek materialinių gerbėjų. Tai buvo labai paprastai, kai buvau ten Vokietijoje pasitraukę, tėvelis žuvo pakeliui, dabartinį Lenkiją, labai tragiškai, mama liko našlė 29 metų būdama. Ir kadangi jos akcentas buvo svetimas lietuviškas, tai mus laikė kaip auslendrus, sakant, buvo labai žiauru, labai sunku. Bet vienu žodžiu, ten tokia kaime Vokietijoje prie Pietų Lando sienos, kaip kiti ten berniukai, ir aš buvau klupšiukas mišių patarnauties. Ir patinka, sakant, kaip vaikas ir panašiai. Ir turėjau tokio vieno, sakant, pusę idėjo, gal, ką daryti, taip tapsiu kunigu. Aš kaip girdėjau ten, kur nors toks laikraštukas klupšiukams, ja, vaikams. Sternzinger dabar ir dar tebeksisuoja Vokietijoje. Tie, kurie ir tarnauja mišioms, eina per trijų kirianų šventę, tenais rinkti pinigų aukų vaikams, padėti vaikams pasaulyje. Ir kažkaip ten toks adresas seminarija, mažoji seminarija, rašiau, ir buvo atsakymas, taip, bet reikia 50 markų į mėnesį sumokėti. Ir mes triese, mama, brolis, brukas ir aš, gaudavom 55 markas į mėnesį. Tai reiškia, neturtingas baigta, man nėra kelių.
Kiek jums buvo tada metų?
Man buvo tuomet 10 metų, tikrai savo. Nu, vaikiškas buvo dar toks noras, bet gražus, ja, nuo širdus.
Bet buvot išdykęs vaikas.
Ne, tai dabar tas išdykumas ateina dabar.
Po to, kai nebepriėmė jūsų seminariją?
Ne dėl to. Reiškia, po to mama surado vasaro 16 gimnaziją. Nes mama neturėjo pinigų, bet ji turėjo ambiciją, kad savo sūną pasiųsti gimnaziją. Nebuvo tai apie gimnaziją, buvo neina galima galvoti, kadangi tik tai pinigingos šeimas galėjo su savo vaikus į gimnaziją. Ir tai buvo, sakant, mums palaima, kad buvo šita vasaro 16 gimnazija Vokietijoje, šiarinė Vokietija, Diepholzo mieste. Ir aš nuvykęs ten iš pradžios sengiausias. Turėjo visų pirma su bizūnu išmokti lietuvių kalbą, nekalbėjo lietuviškai.
Tai jūsų pirmoji kalba yra vokiečių.
Vokiečių kalba, taip. Ten išmokti lietuvių kalbą. Paskui ten buvom apie 150 berniukų ir tiek ten mergaičių. Ir kadangi pokaris, gimnazija, tai reiškia jaunimas vaikai buvo nuo 19-10 metų iki 25, nes vyresnis klasės, kadangi ta karo petroka ir panašiai. Ir kas buvo? Gyvenom kambaruose, buvusiuose karavinėse ir buvo, sakant, va, gaudavom vieną kartą į savaitę kiberą anglių visai savaitę, tai mes visą parketą įkišime į pečių, kad galėtumėm, sakant, nešaltą. Ir nieko nebuvo, jokios programos nebuvo. Tai buvo vienintis dalykas įdomus, buvo skautai. Va, tie vasarą stovyklą, sakant, labai paprasta, su mažą, kam vežiau į stovyklą. Vieną, sakant, dekė, gabalą muilų ir peiliuką, daugiau nieko, taip, sakant, taip suvyklauta visą ten savaitę. Bet šiaip per mokslo metus buvo minėta šaltas kambarys, televizijos nebuvo dar tais laikais. Šitų dalykų šluostyti, tenai
strinti, ne?
Neturėjom, nei nebuvo, nei nesvajojom. Tai buvo, tai buvo nuobodu. Ir auklėtas buvo, praktiškai buvo bendrabučių vidėjas, atsakingas už visus berniukus ir vyresniuosius, ir jis buvo šlubojantis žmogus. Ir tie buvusio karavinio korodris, kai jis ateina, girdima ateina, gešimtas buvo jo vardas. Tai mes to iššokam su knyga per ranką prie stalo, oi, kokie jūs geri berniukai, kiekvieną kartą ateinu su knygom.
Visi pasirengė, visi mokosi, šaudoja.
Mokinamės, vos jis išeina, mes išdykojam, ką daro berniukai. Tai pirma, ar batame tam kitam, kai vakarai lovusio gulima ant galvos ar ką. Paskui toliau vieni kiti pradeda rūkyti, nori pamokinti, aš irgi tą sakau, nenori pasirūti mažiukas, nors galva sukdavosi, tuomet nebuvo cigarečių su filtrais, kamel, amerikonų ten labai stiprus. Ir tada buvo vienintelis, sakant, buvo įdomus dalykas, kinas, tas miestelis, reikėjo gan toli eiti, bet iš kur gauti pinigų. Tai vietoj pamokų ruošti, eidavom į tą sudaužytą karinį oro uostą, tašyti plytas. Už vieną plytą gaudom keletą pfenigų. Na va, tai taip ir po truputį ir aš, sakant, mano charakteris, aš noriu ką nors daryti, veiklos ar ką. Nu, tai eidavom ten tų kulkų, kur aišiai prieš lėktuvinės, kulkų didelis atidaryti, su paruko tenai susirinkdavom, darydavom tokius iš lovų, išlauždavom tas trubas, išpeldamas kylikį, ten paruko, ten užpakalyvą išlengdavom, tai būtų tik šautuvas, ne? Tai vienas iki
visą... Ferverkos darydavom.
Vieną, kad visą buvau krūvinas veidė, kadangi ta truba buvo per daug lengta, ten buvo, reiškia, tas parikas negalėjo iš karto išeiti. Visokį daug dalykų.
Žiausia jūsų išdaiga buvo kokia?
Dabar pasakysiu. Kadangi buvo įdomus dalykas, kartą į mėnesį ar mažiau būdavo šokiai. Bet ką, vaikams mums tie šokiai būdavo neįdomus. Ta prasme, buvo įdomus, kad tie mokytojai šitą, sakyčiau, buvo geri pedagogai, neleis daryti šokį vakarą su sąlyga, jeigu yra kokia bent pusvalandas truputų kultūros. Būtent grupelė turi ten padainuoti, pavaidinti, ką nors vanažiai. Nu, tai buvo smagu. Sąlyga visi susirinkė, ten vaidina, padainuoja. Ir tada jau apie 9 valandą pradeda šokį. Nu, aišku, vyresni mokiniai nori apsukabinti ir panašiai. Mažiukai ir pirpliukai eikite mėgoti, bendrabutį. Ir mus varydo lauk. Antausiai į užpakalį eikite mėgoti. Nu, tai mes būtum pikti. Ir vieną dieną kažkaip atėjo pas mane vienas berniukas, vieno iš lauko, mes juos vadindame kupstukai, tokie buvo visi skusta galvai. Bet tais vaikai skusta galvai buvo tie, kurie turėjo utilių. Tai vienas atėjo, sako, Šulcai, va žiūrėk, aš turiu čia parko, tu šaudim parko, tokiu dideliu 5 kilus. Ar noriu pirkti? Sako, ką man pirkti, aš pats galiu pasirūpinti, kadangi pilno galėjau sudaužyti oruose, tai žiūrėtų. A, ne, sako, šiandien yra šokiai, gerai, aš tau, kaip nors, užmokėsiu vėliau, duok man. Ir tada, tą vakarą buvo šokiai ir atsikeršėm, kad mūsų senais varo lauk, antuzas duoda ir panašiai. Kai išvarė, tai jau man reikėjo nespirti į užpakalį. Aš pats jau bendrabutę ir grįžau, 2-3 pasišokė, sako, išgazinsim. O tiek paliks, sakėjom, 5 kiliai, kai uždegina, tai kaip sprogimas jau, liepsna baisausia, visi bėgo lauk, gaisrininko šaukė. O mes durneliai vietoj bėgti toje bendrabutį, kur turėjom būti, bėgom ir bėgom, įsigandėmės patys. Ir aiškiai, nie, grįžim kada nors naktį, apie pirmą valandą, tai vyresnėje mokinėje buvo ten nuėjęs, kaip žiūrėjo, kur lovas tušė, nu jo, Šulca, tai jau žinomas, jis tarp jų. Mus primušė naktį, bet neišdavė, būtų mus visus išmetę, aiškiai, galėjo būti tikrai uždegti tas namus. Nu, kitas išdegas eidavo į, sakant, į mergaičių kambarį su mano draugė Tamara, labai graži mergaitė, vaikiškai, tikrai romantiškai mylėjomis. Tamara sako, Šulci, duok man savo rūbas, pasikeisim. Tai aš jai duodu savo kelnį, savo švarką, ir ji man duoda savo sijoną švarką. Ir jie išėjo vaikščioti su berniukas. Berniukai juokiasi, Tamara su Šulcu rūbais. O aš su jo sijonu, toks raudonas švarkas. Ir ten su mergaitim kambarį, ten erzina jas. Ateina bendrabučių vedėja. Tai irgi buvo tokios sambi, graži moteris. Bet ten buvo antras aukštas. Aš jau norėjau šokti per langą, bet ten labai kareivinis buvo labai aukštas. Būčiau susilaužęs kojas. Susistovo per langą ir žiūriu laukan. Ateina bendrabučių vedėja. Mergaitis, laba diena, pono mokytojo. A, mergaitės, mokinusias, ką jūs darot? Ir kalba, paskui žiūri į langą. Kelerytė, Tamara Kelerytė buvo papra. A, tu nemokė pasveikinti, tokia nemandagi. Ką man daryti dabar? Aš apsisuku. Ir Šulcai, ką tu nori man duoti? Aš bėgo ten pro ją. Ir paskui buvau numasau savaitę bulvas kostų. Na va, tai tokia išdaigų, tai sako, ir grasinu man su pataisos namais.
Gerai, jūsų mama, jūsų brolis gyveno Vokietijoje. Kaip atsitiko, kad staiga iš Vokietijos atsidūrėte Italijoje?
Ne, tai palauk, dabar šičia esu, man grasina tavo susmį pataisos namus. Ir mama atvažiavo ir panašiai, dako visonelio. Mokinkis daugiau ir panašiai. Aš nebeturėjau motivacijos mokintis. Ką daryti? Jis sakė, pamokų ruošė, kai buvo šilta, eidavom per langą šokdavą, eidavom maudytis ar ką. Reiškia, darėjau viską, bet nesimokinti. Nebeturėjau jokios motivacijos. Ir kai buvo šitas grasinimas jau konkretus, bet grįžau rudenį į šitą bendrabutį, iš tų mano kitų draugų, kur išdykaudom kartu, buvo visi, nebebuvo jų. Bet vienas jų brolis buvo. Tai sakau, kur tavo broliai? Nu, čia vienas kunigas iš Italijos atvyko. Ir jis buvo ir pravažiavęs pro šitą stovyklą, kautų, aš ten buvau. Ir aš atsimenu, aš dar pikau, kodėl tas kunis dėlė mums čia trukdyti. Ten taip nuobodžiai šneka ir panašiai, tai sako, vadovo, 10 valandą visi čia bus vienas kunis iš Italijos, turit visi ateit klausytis. Ir mes irgi buvau sakyti, sako, ką eisim ten klausyti, einam maudytis. Paskui ten skautų vadovai mūsų primušė vėl, sako, eikit ten klausytis su kunigu. Gerai, dabar tu mano bičiulė nėra, sako, kur tavo? Na, tas kunis važiavo į Italiją, nusivežiuosi į Italiją. Po kiek laiko gauna jis laišką iš savo brolio. Sako, aha, čia esame Italijoje, čia tie ūkininkai mus kviečia vynuogiauti, o aš tais laikais po pokaris vynuogas mačiau tik ant piešinio, niekad nesu matęs. Paskui sako, kunigai su mumis žaidžia futbolą, iškylauja ir čia nereikia daug mokintis. O sako, ten man reikia pagrūti tą mokyklą. Na, va, taip, tada rašiau laišką ir gavau pamėnesio atsakymę ir tas kunigas sako, jo, aš tave pažįstu, buvau ten gimnazijoje pravažiavęs, gali atvažiuoti, bet reikia kapeliono rekomendacijos.
Gimnazijos kapeliono.
Jo, gimnazijos kapelionas. O ką, aš nekad nenorėjau melstis, bet mišės buvo neįdomus.
Buvot klapčiukas.
Vokietijoje, kai buvau dar namie, pasivojo ten, irgi čia Vokietijoje, bet čia Lietuvų gimnazijoje. Tuo labiau, kad nemokėjo pakankamai lietuvių kalbos ir, nu, neįdavo ten daug kartų. Tai tas kapelionas, aš einu pas jį, jis yra čia pažįstamas Lietuvoje, jis parašė knygą tarp kitko, kunigų meilė. Vienas žodis, jis buvo mūsų kapelionas, bet jaunas kunigėlis, labai geras. Ir jis sako, o, sako, aš pažįstu tos tėvos salziečius, aš irgi Italijoje mokinau, man tai seilės varba, kad man duotų tą rekomendaciją. Bet paskui žiūri mane, sako, Šulcai, kaip man daryti, kad tavęs daug kartų nematau per mišės. Ką man sakyti, neturėjo drąsos pasakyti, kad man nuobodo ir panašiai. Tai jis tada paėmė iš švarko, man davė porą pfenigų. Sako, čia, Šulcai, nuvalyk mano dviratį. Dabar, aš manau, labai svarbu, sakant, vaiko psichologija. Man tuomet tuo laiku kunijas buvo kažkas toks tolimas dalykas. Juodai apsirengęs, kad žaistų futbolą, kad žaistų, man niekad nebuvo girdėjęs. Ir jis moka tik apie Dievą nusimano, apie kitką nenusimano. Sako, dabar jis nusimano ir apie dviratį, valyk mano dviratį, man truputį pasidarė simpatiškas. Nu gerai, tai paskui kiekvieną šeštadienį ateidavo, jis sako, Šulcai, rytoj sekmadienis. Ir taip mane visas metus iškankino su šventom mišom, kol gavau rekomendaciją. Man tuomet vaikui, sakant, nemotivuota, nepaaiškinta, buvo lyg kankinė, sakau, yra, sakant, ant jokų. Vienu žodžiu, po metų gavau rekomendaciją, paskui vykau į tą Italiją. Jokio neturėjom priemo, ten buvo labai gražiai organizuota lietuvių visuomenė, pabėgėliai Vokietija, visur buvo tų lietuvių kapelonų. Ir jie buvo susiję tarpusavyje, ir vienas iš jų parūpino pasą ir viską, ir pinigos kelionė, mama neturėjo. Ir tada atvykau į šitą Italiją.
O ar per tuos metus, kada, vat, kaip sakėte, kunigas taip sumotivavo jūs vaikščioti ir dalyvauti mišiose, ar per tuos metus
ne, palauk, pamėgote? Iš pradžios atvykau ten, aš manau, gal šitą svarbą psichologą momentą reikia pasakyti. Vykau ten ir stebėjau. Mano tie visi draugai, kur buvo, jie tai tikrai neturėjo noro. Aš nekad nenorėjau melsti, bet kažkaip... Ir jie buvo kai kurie vagišiai ir panašiai, ką aš, sakant, negalėjau. Man buvo koktu. Žiūriu visi, kas dien eina prie komunistų, bet ten buvo įprotis, kas dien komunija, mišios ir komunija. Tai po keletą dienų, vienas iš jų sako Šulcai, Hermanai, tu buvai mūsų vadas, dabar čia mes esam paskunys, labai jie mus prižiūri, mes negalim išeiti laukan, o čia į Italiją yra tokių gražių mergaičių, suorganizuokim ir nors vakare išeiti slaptai, man buvo tuomet 15 metų jau. Ir aš tada savo širdį sakiau, nu kaip dabar jie eina prie komunijos ir kunijos nenori taip lengvai apgauti. Man kažkaip, ir jau tokie tarp jų ir manęs pasidarė tam tikras jau atstumas. Po kiek laiko gaunu nuo mamos laišką. Tas išvažiavimas, tais laikais važiuoti į Italiją, buvo kaip dabar buvo įvykti į Antarktiką arba Naują Zelandiją, reiškia, pinigų nieko neturėjo. Ir tada, aišku, atėjo tokia nostalgija, kažkur ten jau į nuošėlį skaičiau tą mamos laišką. Ir tas kunigas, kuris ten nuvežė kitus, jis buvo ten vadovavo, salizietis, mane pasisako, aš mačiau, kad tu gavai laišką iš ko, sako, aš mano mamos. Jis sako, aš nenoriu būti žingaidus, nenoriu žinoti, ką to mama rašė. Bet manau, kad mama tave čia atsinti, kad iš tavęs kas nors būtų. O tai man tuo momentu, ta nostalgija, reiškia, mamos, vis tiek buvau dar vaikas ir panašiai. Dabar savo širdį sakau, dabar baigti, dabar aš atvažiavau, noriu čia, sakant, tikrai mokintis. Ir tada, reiškia, iš pradžios buvo man labai sunku, kadangi tikrai buvau pamiršęs mokintis. Paskui du metus ten gimnazijoje nesimokinau, išdykėvau, bet nesimokinau.
O kuria kalba tada Italijoje? Italų jau dabar?
Lietuvų. Tai reikėjo, paskui, aišku, ten jau per atostogas, ten tie kunigai, kas dien reikėjo, sakant, italų kalbos mokintis. O tai pasakys, kad mes mokinimės, buvo atostogos, ten gražu, Alpėse, prie pat Šveicarijos sienos. Ir italų kalba. Tada būdė pertrauka. Aišku, dar aš irgi, ne, man nepatiko dar mokintis. Tai mes per pertrauką galėjome eiti truputį laukant, ten buvo toks upelis. Tai mes specialiai leisdavom savai krisi tą upelį, srauno vanduo, kur nors nunesdavo. Tada turėjom, sakant, tą pretekstą pasikeisti rūbas, kad 10 minučių mažiau reikia mokintis. Kol pradžio paskui po to, po truputį, ir galų gale, vo, motivavo tie po truputį, tie kunigai, ir jų buvo tada tikrai buvo dėl mūsų. Kai kartais, sakant, diskusija, celibatas, necelibatas ir panašiai. Aš tada, kai buvau taip 16 metų, 15-16, tam tikrų metų taip, nu toks pavyzdys. Visi trim savo darbus, eina į pamokas, aš šluoju ten, kad saloną praeina kunigas, susitinka su ekonomu, kurio vardas Antanas. Antanai, čia tavo vardinis, ir tas direktorius pasaulyje žvilina, jį pasveikina, taip, žandas ant žando, reiškia, pasisveikina. Gerai, tai aš žiūriu juos, sakau, žiūrėkit, du vyrai, abu du baigo universitetus ir jie gyvena čia dėl mūsų. Kažkaip taip sakant, vo, jie gyvena čia dėl mūsų. Ir tada, aišku, ta būdavo jie, iš pradžios pikau, kad pamokų ruošė buvo, ta paskui skambutis greitai į Petroką, ir tas kunijos vienas vadinamas starėjas prie durų suvo, atneš tavo sąsime, parodė, ką tu padarai, kaip padarai pamokas. Tai aš pykdavo, ne, kad dabar negaliu eiti į toj pat žaisti, bet paskui po tik, man tik laiko džiaugiaus, kad jis kontroliuoja, tikrina ir tada motivuoja geriau mokintis, stipriau mokintis. Pats stebėjus dabar taip prieš darant šitą pokalbį, tai peržiūrėjau, po 4 metų apsisprendžiau stoti į Naujokyną.
O kaip greitai pasikeitė jūsų požiūris ir santykis su kunigais? Nes prieš išvykstant... Minėjote, kad kunigas yra juodai apsirengęs kažkoks, o toks, galintis tik apie dievą šnekėti ir
tik
daugiau nieko.
Nedalyvauja realybėje, taip sakyčiau. Taip man buvo.
Taip, kada pasikeitė tas požiūris?
Na, dabar, kai tas kunigas žaidžia futbolą, ką, pavyzdžiui, būdo, kad ant kur kunigas supikau, kuris žaidžia futbolą, aš paimu, bet sviedinė iš pradžiaus specialiai spirutą sviedinė į ją, ne taip. Lik į savo draugus, žaidimo draugus, bet buvo tikrai toks šeiminiškumas ir man tas patiko. Ir tas šeiminiškumas, kad jie su mumis iškeliaudė, kumis žaidžia. Paskui jau tada jau darydavo reguliariai, kas met du kart rekolekcijas. Ir tada jau pradėjau mąstyti, vis tik tuomet jau man buvo 16-17 ir labai sekdavo tą sakramentalinę gyvenimą išpažinti. Norėjai tada pradėjai išpažinties, tuomet neatsimenau, kada paskutinį kartą buvau išpažinties. Ir tada, taip sakant, per žaidimas, bet tik prieina prie kunigo, sakant, kiekvienam žmogui jaunimą jaunuolį ir tam krizės metai ir panašiai. Tai lyg su vyresniu broliu ar su tėvu pasikalbu ir panašiai. Paskui, va, tas požiūrė, savaime tai pasikėti, kadangi jie kar visą laikę zumis, kaip pasakau, tas atvejas Antanas, nu, žiūrėk, jie gyvena čia dėl mūsų. Tas pilnas pasitikėjimas ir paskui buvo tam tikrų metų pasidarė nesmogus tas maldos gyvenimas. Pavyzdžiui, kiekvieną vakarą, pasaliziečiu, taip būtų dabar, dar tebėra irgi, vakarų maldos, labai trumpus, 3 minutės. Ir po šitų maldų, kadangi toli nuo savo namų ir kito namų vyresnysis arba koks svečias, labanaktie žodis. Ir tie žodžiai labanaktis, aišku, kokie minti, išvysyti, kas dieną įvykus, susinti su Dievu, su Dievo apvaizda, būdė kartą kartą pravažiuoti kai kurie misionieriai, tas duodavo tokią smagę nuotiką, paskui reikėjo tylėti, eiti į mėgamąjį visi tylimis, ne išdykauti, ne šūkauti, jau tada tyliai. Nu, tada, sakant, savaime nežiavo tokį mąstymą ir, sakyčiau, kvepuodamam šitą idealizmo atmosferą. Pagalvoju, dėl ko tas misionieris, dėl ko ėjo. Aišku, jaunam žmogui ir įdomu sužinoti apie kitas kraštus ir panašiai, bet taip pat ir jau pradė klausyti, kodėl jis apsisėmė tokiam gyvenimui. Ir tada sakau, man aš pats sėbėjau 4 metų, apsisprendžiau į Naujokyną. Tai buvo nelengvas žingsnis, bet niekad neužmiršiu tą, sakant, tą didelį kovą per tos noviciato metus, nes 18 metais apsispręsti visam gyvenimui nelengva. Aišku, yra tokia sistema ten vienuolynuose, kad apžadai pirmą kartą yra ant 1 metų, paskui ant 3 metų, paskui ant 3, paskui amžinai. Bet man to nebuvo, sakau. Vokiečiai sako, entweder oder, out. Aš dabar apsisprendžiu, dabar ant bandymo negaliu. Ir tada 18 metais apsispręsti visam gyvenimui yra, atsimenu, buvo labai baisi kova. Bet aš džiaugiuosi, paskui, kai ta diena, kai buvo apžadų diena, aš laimingesnės dienos nesu patyrę savo gyvenime.
O jūsų santykiai su mama? Jūs išvykote į Italiją, ten gyvenote. Ar jūsų santykiai pasilaikė grinai per laiškus, ar buvo mama atvažiavusi?
Mama atvažiavo. Tai mama, kai išgirdė, kad išstojo į vienuolyną, tai su broliu parašė, mano sūnelis pakvaišė, vos 4 metai ten pas tos kunigus ir nori eiti į vienuolyną. Ir mama sako, tu, sakant, esi normalus benukas, myli labai mergaitis ir panašiai, dabar, sakant, man pridės tik sarmatos, nesukite vienuolyną. Ir jie atvažiavo, man atkalbėti neatkalbino, bet laiškai jis atvažiavo. Sirgo tuomet varšelės smarkiai ir neturėjo laiko ten pasikalbėti, pasveikiu, jie buvo įvilktuvis. Tartais Italija vartuodavo nešuodant sutanas ir panašiai. Paskui po to mama buvo laiminga, tada jį paskui po kiek, kai aš jau buvau klierikas, jau po 4 metų filozofijos, buvau ten sakant, pasaldėtis yra vadonų stažą darmą, praktikos 2-3 metus po 4 metų filozofijos ir pedagogijos. Mama sako, atvažiuok man čia padėti, turime vyrėje, kuris moka tik lėkštis plauti, maistas yra ėdalas, vaikai nepatenkinti, ir tada mama atvažiavo, padirbėjo. Ir čia jau 2 dalykai. Mama padirbėjo, ir aš, kai sakant, kai paskui jau einu toliau, jau ruošiausi kunigystį, nei vienam, nei kitam atėjo tą idėją, koks atlyginimas. Mama dirba veltui. Dirba veltuvis, ir aš irgi niekad klaus mane kiek kartų, pasakau, kodėl tu tapai kunigu. Anksčiau ta visokio tenais paaiškinu, dabar pasakau labai paprastai, aš tapiau kunigu, kadangi noriu tapti kunigu, nes aš turėjau tokį kunigo pavyzdį, yra žmogus, kuris visiškai gyvena dėl kito. Aš tokį turėjau laimingą pavyzdį. Ir turiu pasakyti, jeigu nebūtų buvusi šita smagi atmosfera, jeigu būčiau likęs gimnazijoje, na, būčiau, sakant, durnais keliais nuėjęs.
Vėl sugrįžim truputėlį prie gimnazijos. Baigėte studijas, tapote kunigu ir štai 2 metams grįžtate į vasario 16 gimnaziją būti kapelionu. Kaip žvilgsnis iš kitos pusės?
Nu, tuomet buvo visų pirma berniukams baisu. Nes aš buvęs chuliganukas, tenai visus išdykiamą, visus ten slaptus kampus žinojau. Tai jie sako, kaip tas kunigas sužinojo, kad mes čia tupime ir panašiai. Reiškia, tai buvau bendravęs vedėjų ir kapelionu, ir dar mokytojų. Mane perkrovė darbais. Dėl to aš paskui sugrįvau, reikėjo paskui išvykti. Būti kapelionu, laikyti mišės ir tikybės pamokos 9 klasių, didžiausias malonumas nebuvo man. Bet pačiu laiku ir bendrabučio vedėjo, ir pagal solidietišką sistemą aš įpratau, kai dirbi su jaunimu, organizuok jų laiką, ypatingai laisvalaikį, užimtumas ir panašiai, ir paskui prižiūrėk juos. Reiškia, pas valstiečiai yra šventa pareiga, o jeigu tu esi atsakingas už šitos berniukus, tai žino, ką jie daro, bet kokiu laiku. Tai va, tada aš buvo priežiūra, iš ryto turiu juos prikelti, eina jie valgyklę, paskui turi valyti savo kambrės, paskui į pamokas, valgyklį prižiūrė, kai valgo, paskui per laisvalaiką organizuoja žaidimus, paskui pamokų ruošia. Vyresnėje galėjai mokintis iki 11 nakties ar 12, tai mano naktis buvo labai trumpus ir tada sugrįvo perkrūvis, sakant, krūvis darbas. Nu, buvo labai įdomi patirtis, apar, kad reiškia susirgau šiek tiek, paskui atsigavau, plaučių uždegimą, aišku, atsigavau. Nu, mano tas išdykamas buvo patirtis ir, sakyčiau, dabar esminis dalykas. Dėl ko aš ten anksčiau nesimokinau, kodėl rūkiau, kodėl tokios ten išdykamos? Iš nuobodumo. Ir dėl ko nesimokinau, nieks nemotyvavo. Tai va, tai va, aš pats būdamas šitų berniukų, turėjau tokius panašius berniukus dabar šitoje gimnazijoje, tai aš su jais darydavau asmeninius pokalbus, klausdavau, kodėl tu nedarai, kodėl nesimokinai, kodėl tu rūkai, kodėl pasigėrai ir panašiai. Galima padėti, ne visi klauso to, bet aš sakyčiau, labai buvo svarbu šitą pokalbį ir daug kam galėjo pagelbėti.
Gal kas nors iš tų berniukų irgi užsidegė to jūsų dabar pavyzdžiui ir tapo kunigais arba vienuoliais?
Bet ten gimnazijoje buvau per trumpai. Afrikoje turiu jau du berniukus, kurie tapo kunigais.
Kurį laiką labai trumpai darbavotės Brazilijoje, San Paule, vėlgi dirbote su jaunimu. Bet štai, kaip yra vienuolinį, jūs pasirinkote tarnystę su jaunimu. Jeigu kunigystė, kaip mažiau, man dieceziniam kunigui, jeigu vyskupas norėtų mane išsiųsti į misijas, na, pagal tradicijas, neprivalo, bet vis dėlto pagal tradicijas atsiklausia, ar aš sutiksiu, ar aš norėsiu vykti tenai ir tenai kažkur tai už vyskupijos ribų. Kaip yra vienuolijoje? Kai jūs prieš 39 metus jūsų vadovybė nusprendė išsiųsti į Afriką. Ar jūsų klausė, ar jūs pats pareiškite norą?
Į Braziliją buvo, sakant, kadangi buvo lietuviai saldžiai, turėjo ten vadovą vienai parapijai. Ten Brazilijai buvo kadais, 95-99 Lietuvoje buvo vadas, emigravo apie 100 tūkstantį lietuvių į Braziliją. Tai reiškia, buvo pasirasiu tarp jų, bet aišku, irgi darbė ir dirbo su vietiniu jaunimu. Bet tuomet buvau girdėjęs apie vieną lietuvą misionierių, amžinatės kunigą Bendoraitį. Jis buvęs legionierius, paskui studijavo mediciną Paryžiuje, teologiją. Ir man buvo įdomu jį pažinti. Vykau su vyresnio jaunimo iš San Paulo pas Bendoraitį. Išvykom sekmadienį vakare autobusu, pas jį atvykome šeštadienį ant pietų. Visą savaitę buvom, tik vieną naktį, kur nors saldiečiai įsigoja. Visą savaitę per Braziliją. Nes Brazilija turi tokį pasakymą. Pasaulis yra didelis, didelis, gražus ir didelis, bet Brazilija yra didesnė.
Taip, taip. Man teko būti Brazilijoje, ten pirmą kartą mačiau lėktuvą, kuris kaip maršrutinis autobusas pakyla iš vieno miesto, nusileidžia kitą miestą, ten dalis žmonių išlipa, kita dalis įlipa ir jis toliau skrenda.
Nu, aišku. Nu, aišku, tai aš kai iš Amazonės, bet sakant, lėktuvą iš šitą San Paulo yra beveik kaip iš...
Ir visą Europą beveik.
Nu, iš Europos skristi į Afriką. Tai... Buvau po šitą misionierį Bendoraitį du kartus, man buvo labai žavinga pažinti ir Amazoniją, ir tos indėnus, jais jie medžiauti 3 dienas ten tose džunglėse, kur nesimato saulė. Ir naktį varva vanduo, kadangi diena 50 laipsnių karščių, naktį tik 30 skirtumas. Bet kai grįždavo į miestą, man tiesiog verkdavo, kodėl žmonės yra tokie durni susispaudė šitą miestą. Tuomet San Paulius yra tik 11 milijonų gyventojų, o dabar tik 25 milijonai. Sakau, ne, aš ten nenoriu likti. Tada Romoje aš pats prašiau važiuoti į misijas. Nepriverčia į misijas. Viršininkas sako, atsakingas už misijas, gerai, aš tau pasūlė Indiją arba Iti, arba Ruandą. Ruandą aš nežinojau, kas yra dar. Visai nežinojau. Indiją žinojau, bet nėra daug miestų, Iti. Ir jis to sakė, bet jeigu tu norėtum dirbti, kur yra daug vargomenės, kur yra daug darbo, aš tau pasūlėčiau Ruandą. Dėl to aš ten atvykau ir dabar po 39 metų tikrai nesigailiu. Nors buvo labai sunku pradžioj, man reikėjo visų pirma tą sunkę kalbą išmokti, labai sunkiai, labai skirtingai nuo Europos kalbų. Man buvo 9 kalba su latinų graikų. Ir visiškai skirtingai reiškia, bet indėnų kalba yra, taip sakyčiau, primityvi. Bet šitų bantų kalbos Afrikoje, sakyčiau, yra žymiai garbingesnis negu mūsų čia kalbos. Kai mes mokinus savo to lietuvų ten gimnazijoje, Italijoje, lotino, tai keikdavom, kodėl mes turime mokinti šitą seną kalbą, kur nevartojame panašiai. Tai tas kunigas vadovas mus guosdavo, sakydavo, bet lotino kalba ugdo intelektą. O dabar aš labai laimingas, kad mokinausi lotino ir graiko, nes matau, anglo kalboje pusė žodžiai yra iš lotino, taip sakant. Etimologija taip labai aiškiai parodo. O šitą bantų kalbos yra, nu sakyčiau, toks mažas pavyzdys. Mes sakom, bernukas bėga, šuo bėga. Šitai kalboj neįmanoma. Atrodo tas pats žodis, bet didelis skirtumas. Bernukas bėga aryruka, šuo bėga įryruka. Bet ta viena raidelė, sakyk, prieš tėvus jūsų vaikas įryruka, ką, mūsų vaikas yra šuo, reiškia ir žodžiai visi, ir skaičiai skiriasi. Žmonės skaičiuoja vienaip, gyvulės kitaip, daiktas kitaip ir panašiai. Pagarbi kalba.
Tai iš tiesų pradžias tai turėjote dvi. Pirma pradžia yra tada, kada atvykstate pirmą kartą. Antra pradžia yra, kada sugrįžtate po genocido. Sugrįžti antrą kartą nebuvo sunku ir ar nebuvo, atminčiau, gal neverta.
Kai tas genocidas pradėjo, tai matėsi, kad bus baisus ir ten žudydavo šiandien ir ten. Aš sakydavo, per mišėlį žmonės girdėjau, toj vietoj išžudė 80 žmonių. Sakau, aš jos nepažįstu. Gali man būtų gali būti šiltą neišladą. Aš taip negaliu. Nes jie žmonės, kaip tu ir aš, jie irgi norėjo gyventi. Kodėl jos žudo? O kadangi valdžia tuomet buvo viešai sakydavo, reikia tos tuci genties, sakant, išnaikinti, tai visi, aš sakau, kodėl jūs žudo, visi žiūri, įsigandė bažnyčiai, kodėl kunigas tokį durną klausimą sako, kadangi radija visą laiką sako, tokia keista, labai žeminta žodį vartoja, pamėtam, ar ne, lietuvičiai man neteina. Tai buvo padėtas ant sąrašo mirties, paskui atėjo mane žudyti, bet sakant, per aplinkybės tinų tautų tankė paslėptas išvykau. Bet nujaučiau, kas įvyko, kas tikrai įvyko, iš to mano sodyba buvo ne tik išdaužyta, bet 120, tik 10 liko tarp gyvųjų, ar kiek, ar 12. Ir tam tikrą metu ir aš nenorėjau daugiau gyventi. Aiškiai, tai eidavo kur nors į mišką verkti, melsis prižiūrėti dievo mirties. Ir paskui, aiškiai, man ten draugai vis skambinavo, sako, kaip mes galim tau padėti. Sakau, ką jūs galite padėti, vaikai nužudyti. Šitam skausmai mane nutempė ten. Jį sutikau Vilniuje prieš tai, buvo vokietis, Hamburgo katalikų akademijos direktorius. Vilniuje katedroje sutikau, kai pirmą kartą atvykau į Lietuvą. Ir kažkaip jis ten sužinojo, kad aš atvykęs ir mane ten pakvietė. Ir aš tuomet, kai buvau šitoje padėtyje, nenori gyventi, nori tik mirti, mane ten pasikvietė, pasikalbėjom prie stalo per pietus. Ir man nežinant sudėjo Hamburgo Abendblatt, reiškia Hamburgo dienraštis, vyriausias redaktorius, ir jis parašė straipsnį. Ir kitą dieną man prašė, būtinai ateikti į televiziją papasakoti. Ir man buvo labai sunku papasakoti man tas. Nu, konkrečiai buvo taip, aš pasakoju, nežinau daug ką. Ir paskui, kai jau iš šono pasibaigė tas, buvo žinių perdavimas. Ir tie technikai ten jau už kulisių, kur su vėlom, su kabeliais, tvarko ten projektorius. Du vyrai priejo prie mane, sako, kunigė, šį vakarą nebuvo normalus žinių perdavimas. Mus labai sujaudina, kai jūs kalbėjot. Ar mes galim jums padėti kaip nors? Aš pats susijaudinu, sako, tie, kurie atrodo visai jiems neįdomu, jiems įdomu ta technika, jie klausėsi ir jie paėmė į širdį. Ir buvo kaip tik Hamburgo miestų, kurie yra dauguma, sakyčiau, ne katalikė, panašiai, sudėjo iš karto labai daug pinigų ir paskui tada per kovas grįžau į šitą Ruandą. Ir ten iš tų likusių tarp gyvųjų, ar 10-15, sutikau tik 5 ir iš jų po trumpaus laiko 2 leido savo mirti. Jie nebevalgė ir mirė. Samoningai jie buvo taip pačioj padėti kaip aš, ir jie nebarėjo gyventi. Ir jie neturėjo, kas būtų juos paguodęs. Aš nežinau, kad jie taip kenčia. Tai aš sakau, dabar man reikia pamiršti tavo skausmą ir pradėjo vėl galvoti apie atstatymą. Tai buvo, bet šitą krizę reikėjo pereiti.
Vaisiai yra gražus. Prieš tai buvo 120 našlaičių, dabar, kaip rašo, jau yra apie 200, plus yra ir mokymos įstaiga, kur mokosi ne tik
gimnazija,
gimnazija, kur jau beveik 400 vaikų mokosi.
Ir praeitą vasarą vienas iš tų bahūrų, išdykis kaip aš, kai buvo, tapo kunigu. Kitas anksčiau dar.
Dievas suranda kelius įvairia širdis. Laidos pabaigai, mielas kunigai Hermanai, noriu paprašyti pasakyti keletą žodžių. Kuo nuostabus yra tas pašaukimas, kurį Dievas dovanoja žmogui? Kodėl verta į jį atsiliepti?
Kaip tik dar prieš kelią dienų, taip vieną savo mastau, meldžiuosi ir turiu įterpti trumpai mano brolio, reiškia tragediją, nes jis mažas būdamas turėjo gyventi pas ūkininką, kataliką, to ūkininko brolis buvo kunigas, kitoj parapijoje, ir jį laikė, vo, ten kunas palėpė, turėjo mėgauti, kadangi mama neturėjo maisto, tarp žiūrkių. Žiemą sniegas eidavo ten įpūsdavo, turėdavo ten padėti mėšlą iškabinti, melžti ir paskui pėšėmis mokyklą, rasdavo tik tą šaltų liekanų. Tai jis valgydavo kur nors kitam dideliam katelė, ten keuliams verdavo mažas bulvės, tai jis valgydavo su šiuo ugnigo šunim bulvės. Prakeiktas pabėglė, neliesis bulvės, eik dirbti. Jis sakė, brolis, paskui man pasako, man buvo baisiausia, kad sekmadienį jie mane priverzavo eiti su jais į mišės, vykti į mišės, kurios bažnyčia buvo toli. Sako, mane laiko kaip šunį muša ir ten bažnyčia kaip garbinga šeima turi sūnų kunigą. Tai mano brolis nuo to laiko, nei bažnyčia, nei kunigai, bet jis tikėjo vis metą giliai į Dievą. Ir jis sakydavo, kaip jūs galite taip lengvai jo vardą ištarti. Dievas yra neištariamas, jis yra toks didelis, mūsų protas negali aprėpti. Ir jis tiesą sako, aišku. Ir aš kažkaip aną dieną taip mašau, bet sakau, turim žaudį, ačiū Dievui, kad leidė mus tave vadinti tėvų. Tai da, sakant, lieka tas neištariamas, bet pačiu laiku galime išdrįsti jį vadinti tėvų. Ir aš manau, tas yra fantastiška stiprybė, gyvenimo ramsės man bent, aš manau, bet kiekvienam žmogui turi tai būti. Nes būtybė, kurią negali ištarti, kur taip labai toli, tavim nesurūpina, ne, jai neįdomu, ne šilti, ne šalti, tai kits dalykas, bet tėvas tai yra, o, tas mane palaiko.
Kągi, labai dėkoju jums už jūsų pasidalinimą, už jūsų pašaukimo istoriją, tikiuosi, kad... Na, visą tai, ką jau esate kalbėjęs ir ne tik per Marijos radiją, paskatins tuos jaunus žmonės, kurie jaučia pašaukimą, pašaukimą į kunigystę, pašaukimą į vienuolystę, išdrįsti, leistis su Dievu tą viso gyvenimo nuotykį ir suprasti, kaip nuostabu būti toje vietoje, kur Dievas tave kviečia. Ir laidos pabaigai noriu paprašyti jūs, mokyti 9 kalbas, bet paprašyti mus visus Marijos radijo klausytojus palaiminti Kinija, Ruandos kalba?
Yra. I mani šobra biose i dukunda kiane nima umugiša. Kvizna li mana data, na mana, na rohu mutagatifu. Amina.
Tai dar kartą dėkui. Noriu priminti, kad klausėtės laidos Ganytojo žodis. Laidoje savo gyvenimu dalinosi kunigas Hermanas Jonas Šulcas. Prie mikrofono taip pat buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas. Sudieu.